Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ կարելի ակնկալել Փաշինյանի եւ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումից, արդյոք դեկտեմբերի 15-ին նախատեսված այդ բանակցություններին կնախորդի հայ-ռուս-ադրբեջանական հերակողմ գագաթաժողովը։ Նոր կաշառք ստանալու մեղադրանք Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այսօր 3-րդ նախագահը կանչվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե հարցաքննության։ Հայաստանի արտգործնախարարության պնդմամբ պաշտոնական Երևանը դիմել է Մոսկվային Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստելու համար։ Նոր տեղեկություններ Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակման մասին, արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ պատերազմը կարող է բռնկվել արդեն գալիք ծմրանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ժամը 12-ի դրությամբ հարաբերականորեն կայուն է, սադրանքներ չեն արձանագրվել, ուժերի և միջոցների էական տեղաշարժ նույնպես, կեսօրին հաղորդեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, այդուհետ նոր տեղեկատվություն չի հրապարակվել։ Վաշինգտոնն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև ուղիղ շփումներին, որոնք միտված են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը, այսօր ըստ Ընտերֆաքսի հայտարել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ուրախ էի լսել Բրյուսելում կայանալի Ալիև Փաշինյան հանդիպման մասին, Միացյալ Նահանգները շատ ջանք է գործադրել, որպեսզի երկու ղեկավարները դեմարդեմ հանդիպում անցկացնեն։ Հույս ունեմ, որ այդ հանդիպումը կդառնա քայլ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նորմալ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին, ասել է Լիլի Ցենբերգերը, հույս հայտնելով, որ կողմերը կօգտվեն այդ հնարավորությունից։ Անցած շաբաթավերջին հայտարարվեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հեռախոսազրույցներ են ունեցել Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ և համաձայնել դեմարդեմ հանդիպել Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում։ Նախիջևանի հատուկ նշանակության ջոկատները մարտավարական զորավարժություններ են անցկացրել, որոնց հետևել են նաև Թուրքիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները, տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ուսումնական վարժանքների ընթացքում նպատակ է դրվել գերեվարել ենթադրյալ ահաբեկչական խմբավորման ղեկավարին և վերացնել հակառակորդի ռազմական պահեստները, գործի են դրվել նաև ռազմական ուղղաթիռներ, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանի և Բելարուսի ղեկավարները հերոսազրույց ունեցել, ըստ պաշտոնական Մինսկի Լուկաշենկոն ու Փաշինյանը քննարկել են խնդրահարույց հարցերը Հապկում, բացի այդ Հայաստանի վարչապետը տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի և դրա զարգացման հնարավոր ուղիների մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն որոշել է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ, նրան այսօր կանչել են հարցաքննության, թե ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը և ինչ հանցանքների մեջ է մեղադրվում 3-րդ նախագահը, պաշտոնապես դեռ չի հստակեցվում։ Մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է, թե Բաքվի հետ հարաբերությունները նոր մակարդակի են անցել շաբաթներ շարունակված փոխադարձ մեղադրանքներից հետո։ Հրապարակային դաշտում անցանկալի և անհարկի լարվածությունից հետո, որը երկու կողմներ խելամտորեն նախընտրեցին հաղթահարել, այժմ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերություններն անցնում են նոր փուլ, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Իրանն ու Ադրբեջանը առաջիկա շաբաթների ընթացքում կարող են համաձայնագիր ստորագրել Կասպից ծովում նավթագազային հանքավայրերի համատեղ շահագործման մասին։ Մանրամասները ծրագրում։ Ավստրիան այսօրվանից կրկին անցել է ամբողջական լոկդաունի կորոնավիրուսի տարածման նոր ալիքը մեղմելու համար, սահմանափակումների խստացում են հայտարարել նաև եվրոպական մի շարք այլ երկրներ, ինչն առիթ է դարձել բազմամարդ ցույցերի և բողոքների համար։ Բրյուսելում 3 խաղաղ ցույցը վերաճել է ոստիկանության հետ բախումների, բերման է ենթարկվել ոտ 60 մարդ։ Ուկրաինական օդուժը զորավարժություններ է անցկացնում Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման մասին հաղորդումների ֆոնին, ըստ պաշտպանության նախարարության, այս անգամ վարժանքները կազմակերպվել են մայրաքաղաքից ոչ հեռու, ռազմական ինքնաթիռների և ուղաթիռների ներգրավմամբ։ Անցած շաբաթ երկրի ծովային ուժերն էին զորավարժություններ անցկացրել Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի մերձակայքում։ Կիևը պնդում է, թե Մոսկվան ավելի քան 90,000 զինվոր է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին և պատրաստվում է հարձակման։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, իշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների մասին, շաբաթօրը հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության միջնորդությամբ Երևանն ու Բաքուն համաձայնություն են ձեռք բերել դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի դեմ արդեն բանակցություններ անցկացնելու շուրջ։ Ինչ կտան այս բանակցությունները մի իրավիճակում, երբ ի տարբերություն Ռուսաստանի, Եվրամիությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի վրա ազդեցության որևէ էական լծակ չունի, իսկ երեկ կայացած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից հետո արդեն սկսել են ենթադրություններ հնչել, որ Մոսկվան չի հրաժարվում հայ-ռուս ադրբեջանական երկկողմ գագաթաժողով հրավիրելու և դրա ընթացքում երկկողմ նոր համաձայնագիր ստորագրելու մտադրությունից վերջին օրերի դիվանագիտական անցուդարձը իմ է բերել Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից տեղեկացնում են, որ նոր զարգացում չկա Փաշինյան-Պուտին-Ալիև առաջիկա հնարավոր երկկողմ հանդիպման մասին։ Մինչ Երևանն անորոշ է արձագանքում այս հանդիպման մասին, հարցերին Մոսկվայից հայտարարում են, որ հանդիպման հարցը օրակարգում է։ Վերջինն այդ մասին խոսեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, ուրբաթորը, նշելով, որ երկկողմ հանդիպման համար պետք է բոլոր կողմերի համաձայնությունը, ապա վստահեցրեց, որ այն կկայանա։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի կարծիքով երկկողմ հանդիպման հետաձգման կամ չկայացման պատճառները Հայաստանում պետք չէ փնտրել։
Հայկական կողմից կարծում եմ իր բոլոր հրապարակային հայտարարություններում վերահաստատելը իր համագործակցային լինելը եւ ըստ էության մենք պատրաստ ենք քննարկելու եւ հասկանալու իրավիճակի հանգուցալուծման տարբերակները։ Եվ այս մասով հայկական կողմը չի կարող որևէ կերպ խոչընդոտել գործընթացին։
Երկկողմ հանդիպման անորոշության ֆոնին երեք տեղի ունեցավ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույց, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են իրավիճակի կայունացման ուղղված միջոցառումներ նոյեմբերի 9-ին եւ հունվարի 11-ին ձեռք բերված համաձայնությունների համատեքստում։ Փաշինյանը երախտագիտություն է հայտնել Պուտինին Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերի համար։ Սա Փաշինյան-Պուտին արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն է նոյեմբերի 16-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին սկսված Արյունալի բախումներից հետո, որոնք դադարեցին Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Այս հեռախոսազրույցը նաև հաջորդեց Փաշինյանի 5-7 օրվա հայտարարությանը, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ առաջարկություններ է արել, որոնք ընդունելի են Երևանի համար։ Ինչ է մասնավորապես առաջարկել Մոսկվան այս անգամ, հետաքրքրվեցին արտգործնախարարությունից, պատասխանեցին՝ մեջբերենք։
Մենք պարբերաբար հայտնել ենք սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացը սկսելու մեր պատրաստակամության մասին։ Այս գործընթացի առաջմղման ու մանրամասների հստակեցման համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի համաձայնությունը։
Դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մասին սուղ տեղեկությունների ֆոնին հայտնի է նաև, որ դեկտեմբերի 15-ին Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները հանդիպելու են Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Տեղեկությունը հաստատել է Եվրոպական խորհուրդը։ Իսկ Եվրամիության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա անանուն մնալու պայմանով ազատությանը հայտնել է, որ նախատեսվող հանդիպման մեջբերեմ նպատակն է մեկ սեղանի շուրջ նստեցնել Փաշինյանին և Ալիևին վստահությունն ամրապնդող միջոցառումների համար։ Հայաստանում քաղաքական մեկնաբանների կարծիքով, սակայն Բրյուսելյան հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Բրյուսելում պարզապես օգտագործում են Փաշինյանի և Ալիևի նույն վայրում գտնվելու հանգամանքը։ Իսկ քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը Բրյուսելում սպասվող հանդիպումը ոչ թե բանակցություն, այլ պարզապես քաղաքավարական հանդիպում է անվանում։
Խոսվում էր Մոսկվայում կազմակերպելիք հանդիպման մասին Փաշինյան, Պուտին, Ալիև ձևաչափով և նույնիսկ որոշակի փաստաթղթերի ստորագրում կամ հայտարարությունների ընդունում, բայց դա կարծես թե չի ստացվում, և սա ևս վկայում է, որ Բրյուսելի հանդիպում այսպես առարկայական ինչ-որ տեղաշարժի միտված չէ։ Առարկայական կարող էր լինել մոսկովյան հանդիպումը, որը չի լինում բնականաբար կողմերից որևէ մեկի կամ գուցե կողմերից երկուսի որոշակի դժգոհության պատճառով։
Արտգործնախարարությունից ու անվտանգության խորհրդից այսօր չհստակեցրին նաև մեկ այլ հարց։ Ինչպես անցյալ շաբաթ հայտարարեց պաշտոնական Երևանը, որ 97 թվականի պայմանագրով պատրաստվում է գրավոր դիմել Ռուսաստանին և ստանալ աջակցություն, ի վերջո դիմեց, թե ոչ։
Արևելյան գործընկերությունը այն հարթակը չէ, որտեղ պիտի այդ բանակցությունները ընթանան։ Երեք առանձին հարցեր ունենք, այդ երեք հարցերից որևէ մեկը արևելյան գործընկերության հարթակի հետ տենց առանձնապես մեծ կապ չունի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի հանդիպում կլինի, որը չեմ կարծում, թե մեզ որևէ օգուտ կտա, որովհետև այդ հարաբերությունները առավելապես Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան տիրույթում են, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթուղթը։
Արտգործնախարարությունից հայտնեցին, մեջբերենք ռուս դաշնակիցների հետ ակտիվ աշխատանքը հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում իրավիճակի դեեսկալացիայի և կայունացման ուղղությամբ շարունակվում է, ինչի մասին են վկայում ինչպես Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հեռախոսազրույցները, այդպես էլ երկու երկրների արտաքին քաղաքական ու պաշտպանական գերատեսչությունների պարբերական շփումները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ վերջին ժամերին ակտիվորեն քննարկվող ներքաղաքական հնչեղություն ունեցող մի թեմայի մասին։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հարցաքննությանը կանչել Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախկին նախագահը, որպես մեղադրյալ է ներգրավվել, կոմիտեի վարույթում գտնվող քրեական գործերից մեկում իրավապահներն այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդում, սակայն դատելով Սերժ Սարգսյանի փաստաբանների տեղեկություններից, այս անգամ եւս երկրի նախկին ղեկավարի դեմ քրեական գործ հարուցվում է գործարար Սիլվահան Բարձումյանի ցուցմունքների հիման վրա։ Մանրամասները կփոխանցին Այրա Բուլադարյանը։
Վարելանյութի գործով արդեն 2 տարի մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեղադրյալ է ներգրավել եւս մեկ, այս անգամ կաշառքի գործով։ Սա գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա դեռ 3 տարի առաջ հարուցված քրեական գործն է, որով մեղադրվում են 2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորքյանը, ինչպես նաեւ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանը։ Գործը քննող Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ազատության մանրամասներ չեն հայտնում։ Միայն փոխանցեցին, որ 3-րդ նախագահին մեղադրյալ են ներգրավել ու այսօր կանչել հարցաքննության։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանն իր հերթին ազատությանը փոխանցեց։ Խոսքը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի մասին է։ Հեղափոխությունից հետո գործարարը հայտարարել էր, որ 2008-ին հանքարդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալելու համար բարձրաստիճան պաշտոնյաներին կաշառք է տվել։
Այն ծանոթագիրը, որ տրվել է ինձ, դրանից ես կարողանում եմ հասկանալ, որ այս անհետեթությունը վերաբերում է Սիլվա Համբարձումյան անուն ազգանունով ազնվորության հաղորդման արդիվ ինչ-որ քրեական գործի։ Այն ենթադրյալ հարցերը, հա, որոնք կարող են տրվել պարոն նախագահին, այդ հարցերի պատասխանները դեռևս 2 տարի առաջ տրվել եւ ստացվել է։ Այո, հարցակնվել է այս մասը ՎԿ-ի դատավորական կարգավիճակով եւ ոչինչ չի փոխվել իրենց քրեական գործում, քանի որ իրենք այդ գործը ավարտել ու ուղարկել են դատարան։ Թե հիմա ինչ քաղաքական կամ այլ նպատակահարմարություններից ելնելով որոշվեց, որ այսօր պետք է դատավորական որոշում կայացվի, այսպեսի անհետ, կարծում եմ, որ այդ հարցի պատասխանը շատ մոտ ապագայում բոլորին պարզ կլինի։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հետ այսօր կապվել չհաջողվեց։ Այդուհանդերձ դեռ 2019 թվականին գործարարը ազատության հետ մի քանի հարցազրույցներում ասել էր, որ նախագահներ Քոչարյանին ու Սարգսյանին, ինչպես նաև Արմեն Գևորքյանին անձամբ չի ճանաչել։ Խոշոր գումարները փոխանցել է գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով, իր շնորհակալությունը հայտնելով իրեն չխանգարելու համար, քանի որ կամ պետք է փող ունենաս, կամ էլ այսպես կոչված տանիք։
Սերսարքսյանին դուք այդպես եք ասել ձեր խոսքում, շնորհակալություն։
Այո, ես շնորհակալություն եմ հայտնել եւ Մայրապետյան Սամվելի միջոցով։ Ես ավելորդ մարդկանց չեմ հանդիպել, նա պետք է լուծել բոլոր հարցերը։ Լուծելա թե չի լուծել, դա իմ գործը չի, քանի որ ես այլևս խոչընդոտություն չեմ զգացել։
Ըստ մեղադրանքի Ռոբերտ Քոչարյանն իր նախագահության տարիներին գործարար Սիլվա Համբարձումյանից իր մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով 3 միլիոն դոլար կաշառք է ստացել։ Իսկ նրա նախկին ենթակա Արմեն Գևորքյանը մեղադրվում է Մայրապետյանի օժանդակությամբ 1 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու, նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու համար։ Երկուսն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Գործարար Մայրապետյանը բուժման նպատակով մեկնել էր արտերկիր ու չի վերադարձել, նա այժմ հետախուզման մեջ է։ Երրորդ նախագահ Սարգսյանը մինչ այժմ դատարանի առաջ է կանգնել միայն Վարելանյութի գործով, նա մեղադրվում է մոտ 5 միլիարդ դրամ գումարի հափշտակությունը կազմակերպելու համար, մեղադրանքը չի ընդունում։ Արդեն 1 տարուց ավելի է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս գործով դատավարություն է ընդնանում։ Անցած ամիս էլ քրեական գործ էր հարուցվել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ընթացքում Բադեն-Բադեն կատարած թռիչքների գործով։ Պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով քրեական գործով Սարգսյանը մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։ Փաստերի ստուգման հարթակի հետաքննություն էր դրվել այս քրեական գործի հիմքում, ըստ որի նախագահական ինքնաթիռը 2008-ից 2017 թվականների ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կազմակերպմամբ շահագործվել եւ առանց ծառայողական անհրաժեշտության պետական միջոցների հաշվին կատարել է տասնյակից ավելի չվերթներ դեպի գերմանական թանկարժեք կուրորտային Բադեն-Բադեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին տարածաշրջանային զարգացումների մասին շաբաթօրը ֆրանսիական Ֆիգարոյում հրապարակվեց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հարցազրույցը, որում դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը պնդում է, թե պաշտոնական Անկարան Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման նոր նախապայմանները առաջ քաշել, այդ թվում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին վերաբերող։ Միրզոյանի պնդմամբ այս հարցը քննարկման առարկա պարզապես չի կարող դառնալ, իսկ պետությունները մեջբերում պետք է տարածում թույլ տան, պահպանելով սեփական տարածքի աշխարհի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ ինչպես եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների դեպքում Թուրքիայի պարագայում եւս որոշիչ դերակատարություն Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով կարող է վերապահվել պաշտոնական Մոսկվային։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորման անդրադառնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանը դիմել է Մոսկվային միջնորդելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը. Վերջինիս խոսքով Հայաստանի մի շարք գործընկերներ, այդ թվում Ռուսաստանը, պատրաստակամություն են հայտնել միջնորդել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հայկական կողմը Կրեմլին է դիմել։
Մի շարք միջազգային գործընկերներ, մեզ այդ թվում Ռուսաստանը, ասել են, հա, փոխանցել են, որ պատրաստ են, հայտարարել են, որ պատրաստ են աջակցել հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին։ Եվ մենք Ռուսաստանին հայտնել ենք, որ պատրաստակամ ենք առանց նախապայմանների հայ-թուրքական կարգավորման գործընթաց սկսելու։ Երբ և եթե նման գործընթաց սկսվի, մենք բնականաբար դրա մասին տեղեկատվություն կտրամադրենք։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո այս օգոստոսից Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը մի քանի անգամ հանդես եկան հայտարարություններով, թե սահմանի մյուս կողմից դրական ուղերձներ են ստանում։ Սեպտեմբերին Թուրքիայի նախագահը անգամ հայտարարեց, որ Հայաստանի վարչապետը Վրաստանի վարչապետի միջոցով իրեն հանդիպելու առաջարկ է արել, բայց հանդիպման համար Երևանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի Զանգեզուրի միջանցքի ուղղությամբ։ Հաջորդ օրը Էրդողանին արձագանքեց վարչապետ Փաշինյանի խոսնակը, թե միջանցքային տրամաբանությունն ընդունելի չէ հայկական կողմի համար, բայց Երևանը պատրաստ է Անկարայի հետ շփումներին։ Մինչ այս պահը ըստ արտգործնախարարի խոսնակի Անկարայի ու Երևանի միջև ուղիղ բանակցություններ տեղի չեն ունեցել։ Հայաստանի արտգործնախարարը օրերս ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Հայաստանի հետ երկխոսություն սկսելու համար Թուրքիան պահանջում է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող միջանցք տրամադրել։ Դա բացարձակապես չի կարող քննարկման առարկա լինել։ Պետությունները պետք է տարանցում թույլ տան պահպանելով սեփական տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանությունը։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության բոլոր ուղիները պետք է վերաբացվեն, ընդգծել է Արարատ Միրզոյանը, միաժամանակ նշելով, որ Հայաստանը մշտապես հայտարարել է, որ պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների, չնայած Արցախի դեմ պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերված հսկայական աջակցությանը։
Մեր այդ հայտարարությունը հիմնվում են Թուրքիայի կողմից արված հանրային հայտարարությունների, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, որ պետք է լինի, հա, Զանգեզուրի միջանցք, եթե դուք նայեք, թե նախագահի, թե արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով իրենք այդ թեման, այսպես ասած, շարունակաբար բարձրացնում են, եւ մենք ասում ենք, չի կարող այդպեսի բան լինել, սակայն ինչպես նշեցի, բանակցություն չի եղել։
Ազատությունը դիմել է նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարարություն, պատասխան դեռ չունենք։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան արևելագետ Դավիթ Հովանիսյանի խոսքով ակնհայտ է, որ Թուրքիան նպատակ ունի օգտվել Հայաստանի ներկայիս ցուլությունից, ձգտելով լուծել իր համար ռազմավարական նշանակության հարցը, ուղիղ ցամաքային կապ ստանալ Ադրբեջանի հետ։
Պիտի ամեն ինչ քննարկենք, որովհետև գուցե եւ այդ պայմանները այդքան ասենք կոչ չեն դրվում, գուցե դրանց հետ կապված խոսանալու հնարավորություններ կան։ Բայց ամենակարևորը եւ կարմիր գիծը մեզ համար պետք է լինի այն, թե որքանով է այս կամ այն նախապայմանը խնդիրներ ստեղծում մեր ինքնիշխանության համար։ Եթե որևէ խնդիր ստեղծում է, ուրեմն դա ընդունելի չի, իսկ միջանց հասկացությունը բնականաբար խնդիր է ստեղծում։
44-օրյա պատերազմից հետո անցած տարվա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետում նշվում է, որ պաշտոնական Երևանը երաշխավորում է տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև։ Ադրբեջանական կողմը հենց այս դրույթն է մեջբերում, պնդելով, որ տեղաշարժը պետք է անարգել լինի։ Սակայն այս ամսվա սկզբին հայ-ադրբեջանա-ռուսական Երակողմ աշխատանքային խմբում Մոսկվան ներկայացնող փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանում հայտարարեց, որ ճանապարհների նկատմամբ ինքնիշխանությունը պահպանվում է այն երկրների մոտ, որոնց տարածքով կանցնեն այդ ճանապարհները։
Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут идти эти дороги.
Այս ամենի ֆոնին նախորդ շաբաթ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունները վերսկսվեցին։ Հրադադարը ձեռք բերվեց ռուսական կողմի միջնորդությամբ մոտ 6 ժամ շարունակված մարտերը ամենաարյունալին էին 44 օրյա պատերազմից ի վեր եւ ընթացան Սյունիքի մարզի այն հատվածում, որն ամենից նեղն է Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ութեև հայաստանյան քաղաքական ու քաղաքագիտական մի շարք շրջանակներ ոգևորված են Բրյուսելում դեկտեմբերի 15-ին կայանալիք բանակցությունների արթիվ Մոսկվայի միջնորդությամբ սահմանազատման, ինչպես նաև Սյունիքով Ադրբեջանին տրամադրվելիք տրանսպորտային միջանցքի մասին համաձայնագրի վերաբերյալ խոսակցությունները ոչ մի կերպ չեն դադարում։ Վերջին ժամերին հայաստանյան մամուլում նույնիսկ չճշտված տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, թե Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կարող են հանդիպել արդեն առաջիկա օրերին։ Այս ամենի ֆոնին հայաստանյան ընդդիմությունն այսօր մի շարք բողոքի ակցիաներ էր կազմակերպել Երևանում, պահանջելով հրապարակել ապագայում կնքվելիք այս պայմանագրերի տեքստերը։ Այս բողոքի ակցիաների ընթացքին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մի քանի քաղաքական ուժեր այսօր Երևանում բողոքի ակցիաներ իրականացրին, պահանջելով վարչապետ Փաշինյանից բացահայտել, թե առաջիկայում ինչ փաստաթուղթ է պատրաստվում ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած բախումներից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի ամբիոնից հիշեցրեց, ինքը դեռ մայիսին է հայտարարել, պատրաստ է ստորագրել Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի մասին փաստաթուղթը։ Իսկ նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի արևելյան սահմաններին տեղի ունեցած մարտական գործողություն ցուներից հետո նշեց, Ռուսաստանը նոր առաջարկներ է ներկայացրել։
Այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են։
Բողոքի ակցիաները սկսվեցին վաղ առավոտյան, փողոցներ էին փակել, որոշները բերման ենթարկվեցին։ Ցույցերի ակտիվ մասնակիցներից են Կարին Տոնոյանի գլխավորած 5165 շարժումը, Փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Արա Զոհրաբյանը, նախկին իմքայլական պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը եւ այլոք։ Ցույցերի մասնակիցները կարծում են, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման մասին փաստաթուղթը կարող է վնասել Հայաստանի շահերը։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստորագրելով Հայաստանը հնարավոր է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այդ թվում Արցախն Ադրբեջանի կազմում։
Կա արդյոք աշխարհում մի ուրիշ նման երկիր, որտեղ ժողովրդավարական երկրում միայն մեկն է որոշում ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը։ Մեր սահմանադրությամբ մեզ տրված է իրավունք իրազեկվելու, թե ինչ են որոշում անել մեր երկրի հետ։ Ձեզանից ընդամենը դա է պահանջվում։ Դուրս եկեք փողոց և կանգնեք ու պահանջեք ձեր իրավունքը իրազեկված լինել, ուրիշ ոչինչ այս պահին չենք ուզում։
Ցուցարարները կառավարությանը իրենց պահանջի վերաբերյալ դիմում փոխանցեցին, ապա շարժվեցին նախագահական նստավայր ու ազգային ժողով։
Մենք եկել ենք այստեղ խնդրելու, դիմելու, հորդորելու հանրապետության նախագահին իր ունեցած լիազորությունների, իր հեղինակության, իր կարողությունների շրջանակներում գործադրել այդ ամենը, ազդելու կառավարության, ազդելու Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որպեսզի վերջինս բացահայտի իր սեղանին գտնվող փաստաթուղթը, որը որ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացին։
Երեկոյան ցուցարարները Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք անցկացրեցին, ապա մայրաքաղաքի փողոցներով երթի դուրս եկան։ Իշխանությունների ցուցարարների պահանջին անդրադարձել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արփի Դավոյանը, իր Facebook-յան էջում գրելով մեջբերեմ. Հավաքված մարդիկ պահանջում են ինչ-որ երևակայական փաստաթղթի բովանդակության հրապարակում, ընթացքում խուճապ և անկայունություն տարածելով։ Սա հավասար է նրան, որ պահանջ հրապարակել ամռան կեսին ենթադրվող գալիք ձյան չափը։ Մեջբերման ավարտ։ Գործադիրից արձագանք ցուցարարներին այսօր չեղավ, այլուհանդերձ Փաշինյանը խոստացել է վաղը իր Facebook-յան էջում պատասխանել լրատվամիջոցների հարցերին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունն այսօր կեսօրին հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով հարաբերականորեն կայուն է, ադրբեջանական զորքերի էական տեղաշարժեր չեն նկատվում։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայաստանյան մի շարք կայքեր վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչությանը հաղորդեցին, որ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի ուղղությամբ։ Այս ամենը տեղի է ունենում Սիսիանի շմերձակայքում նոյեմբերի 16-ին տեղի ունեցած մարտական գործողություններից օրեր անց, եւ այդ մարտական գործողություններից արդեն գրեթե 1 շաբաթ է անցել, սակայն Երևանից դրամադրվող պաշտոնական տեղեկատվությունը թե զոհերի եւ թե գերիների մասով կծկտուր է։ Ինչու է գնալով ավելի դժվարանում տեղեկատվության հայթայթումը պաշտոնական աղբյուրներից։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով այսօր կեսօրի դրությամբ իրադրությունը հարաբերական կայուն է եղել, սադրանքներ չեն արձանագրվել, ուժերի ու միջոցների էական տեղաշարժ չկա։ Սա Հայաստանի ռազմական գերատեսչության վերջին հաղորդագրությունն է, որում սակայն ոչ մի նոր տեղեկություն չկա նոյեմբերի 16-ի արյունալի մարտերի ընթացքում զոհված կամ գերի ընկած զինծառայողների մասին։ Անցած 3 շաբթի Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում տեղի ունեցած բախումը 44-օրյա պատերազմից ի վեր ամենաարյունալին էր։ Այն դադարեց նույն օրը երեկոյան ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Հայկական կողմը վերջին տվյալներով հաստատված 6 զոհ ունի, 13 գերի։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր 24 զինվորի հետ կապը կորելու մասին։ Պաշտպանական գերատեսչությունը բախումներից 1 շաբաթ անցել դեռ չի պարզաբանում, արդյոք որևէ տեղեկություն հայտնի է 24 զինվորների մասին, հնարավոր է նրանք ևս գերիների ցանկում են թե ոչ։ Մեր զանգերը պաշտպանության նախարարությունն նորվա ընթացքում անպատասխան թողեց, թե հստակ քանի զինծառայող է գերեվարվել նոյեմբերի 16-ին, միայն Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից էլ չեն հայտնում։ Հայաստանի կառավարությունը երեկ դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, խնդրելով միջանկյալ միջոց կիրառել և Ադրբեջանին պարտավորեցնել տեղեկատվություն տրամադրել անցած շաբաթասկզբին գերեվարված զինծառայողների վերաբերյալ։
Ընթացակարգը հետևյալն է, մեր դիմումի հիման վրա դատարանը կայացնում է որոշում, որով պատասխանող պետությունից պահանջում է ժամկետ տրամադրելով պահանջում է տեղեկատվություն անձանց վերաբերյալ, և ըստ այդմ, երբ պետությունը պատասխան է ներկայացնում, դրա ինֆորմացիան մենք նաև փոխանցում ենք հարազատներին։ Գործի հանգամանքները հաշվի առնելով նաև հարցի նրբությունը չենք հրապարակել կոնկրետ թիվ, բայց դիմումը ներկայացված է բոլոր այն անձանց վերաբերյալ, ովքեր հայտնվել են կամ կան տվյալներ, որ հայտնված լինեն Ադրբեջանի տիրապետության տակ։
Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանն ասում է, Ստրասբուրգյան դատարանը նման դեպքերում սովորաբար շատ կարճ ժամկետում է միջանկյալ որոշում կայացնում, այլ բան է, որ Ադրբեջանը կամ չի կատարում դատարանի որոշումը, կամ էլ ուշացումով է արձագանքում։
Պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ որ ընդհանրապես տեղեկատվություն չի տրամադրվել կամ տրամադրվել է շատ ավելի երկար ժամանակահատվածում, և այդ դեպքերից մեկով էլ Եվրոպական դատարանը հենց դիմեց նախարարների կոմիտեին, ուշադրությունը հրավիրել նախարարների կոմիտեի Ադրբեջանի նման կեցվածքի վրա։
Հատկապես հիմա պաշտպանության նախարարության լռությունը կամ սահմանափակ կծկտուր տեղեկատվության տրամադրումը անթույլատրելի է, ասում է խոսքիազդության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Ամսի 16-ի իրադարձություններից հետո բարձրաստիճան զինվորականները, ես կարծում եմ առաջին դեմքը նույնիսկ կամ ԲՆ նախարարը կամ Գենշտաբի պետը ուղղակի պարտավոր էր հանդես գալ մամուլի ասուլիսով և որ պատասխաներ լրագրողների հարցերին, ոչ մեկը իրենից պետական կամ ռազմական գաղտնիք չէր ուզում, բայց կան հարցեր, որոնք որ իհարկե պետք է պարզաբանվեին։ Էլ չեմ ասում, որ սա թեմա էր, որպիսի վարչապետը հանդես գար ելույթով ուղերձով ժողովրդին։
Պաշտպանության նախարարությունը պատերազմից հետո մամուլի քարտուղար չունի գերատեսչության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, էլ մեր հարցերին ոչ միշտ են պատասխանում ու ոչ լիարժեք։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասում է, գործող իշխանությունը վերջին շրջանում ավելի փակ է դարձել լրատվամիջոցների համար, նկատում է տարբերություն չկա, օրինակ այս կամ այն գերատեսչությունն ունի մամուլի քարտուղար թե ոչ, պաշտոնական տեղեկությունը մեծ մասամբ սահմանափակ է։
Կամ ընդհանրապես արհամարում են հարցերը և դիմումները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, կամ այնպիսի պատասխան են տալիս, որից ոչ մի բան հնարավոր չի հասկանալ և պատկերացում կազմել։ Եվ այստեղ մենք ունենք խեաթուրում ընդհանրապես ժողովրդավարություն, տեղեկատվության ազատության, խոսքի ազատության այդ սկզբունքների։
Ոլորտի մասնագետները համոզված են, որ հենց իշխանությունների տեղեկատվական քաղաքականությունն է պատճառը, որ հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում բաց դաշտ է ստեղծվում կեղծ տեղեկությունների տարածման համար։
Իսկ պաշտոնական Բաքուն նպատակաուղված կերպով հաղթահարում է այն տարաձայնությունները, որը վերջին շրջանում ծագել էին Ադրբեջանի և Իրանի միջև։ Այսօր Թեհրանում էր Ադրբեջանի կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը, փոխվարչապետ, նաև հայ-ռուս-ադրբեջանական եռակողմ հանձնաժողովի համանախագահ Շահին Մուստաֆաևը։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով Մուստաֆաևի այցի նպատակը մեջբերում ադրբեջանա-իրանական հարաբերությունների նոր փուլի մեկնարկնած դարարելն էր, որպես հետևանք չի բացառվում, որ արդեն հաջորդ շաբաթ հանդիպեն Իլհամ Ալիևը և Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Շաբաթներ շարունակված փոխադարձ մեղադրանքներից և դիվանագիտական ճգնաժամից հետո Թեհրանն ու Բաքուն հարաբերությունների կարգավորման են գնում։ Իրանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե կողմերը հարթել են տարաձայնությունները։
Հրապարակային դաշտում անցանկալի և անհարկի լարվածությունից հետո, որը երկու կողմն էլ խելամտորեն նախընտրեցին հաղթահարել, այժմ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները անցնում են նոր փուլ։
Այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Սայիդ Խաթիբզադեն նաև հայտնել է, որ նախագահներ Իբրահիմ Ռայիսին և Իլհամ Ալիևը ամենայն հավանականությամբ կհանդիպեն նոյեմբերի 28-ին Աշխաբադում կայանալիք տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների համաժողովի շրջանակներում։ Սա կլինի Ալիևի առաջին դեմարդեմ հանդիպումը Ռայիսի հետ վերջինիս պաշտոնամուտից հետո։ Նախորդին էլ Թեհրանում էր ադրբեջանական պաշտոնական պատվիրակությունը փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի գլխավորությամբ, որը ադրբեջանի բանակցողն է Հարավային Կովկասում հաղորդակցության միջոցների ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման երակողմ աշխատանքային խմբում հայ և ռուս պաշտոնակիցների հետ։ Մուստաֆաևը հանդիպել է Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օրուջին։
Կառուցողական հանդիպում ունեցանք ադրբեջանական պատվիրակության հետ, կարևոր համաձայնություններ են ձեռք բերվել։
Հանդիպումից հետո հայտարել է Իրանցի նախարարը մանրամասնելով. Իրանն ու Ադրբեջանը առաջիկա շաբաթների ընթացքում կարող են համաձայնագիր ստորագրել Կասպից ծովում նավթագազային հանքավայրերի համատեղ շահագործման մասին։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը ևս արդյունավետ է գնահատել իրանցի գործընկերների հետ հանդիպումը։ Մուստաֆաևը նշել է, որ հաջորդ տարվա սկզբին կկայանա Իրան-Ադրբեջան տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի համատեղ նիստը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթվա վերջին Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Աբաս Մուսամին էր հանդիպում ունեցել փոխվարչապետ Մուստաֆաևի հետ։
Երկար ու կառուցողական քննարկում ունեցանք երկկողմ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների վերջին զարգացումը։
Գրել էր Մուսավին Թվիթերում, հավելելով, թե ուսումնասիրվել են հատկապես համատեղ նախագծերը և տարածաշրջանային համագործակցությունը ընդլայնելու հնարավորությունները։ Երկու երկրների հարաբերությունները սրվել էին ամիսներ առաջ, երբ Բաքուն մաքսատուրքեր սահմանեց Իրան-Հայաստան ճանապարհի Ադրբեջանի տարածքով անցնող հատվածները հատող իրանական բեռնատարերի համար։ Ադրբեջանը նաև մեղադրում էր Իրանին առանց Բաքվի համաձայնության Ապորինի Լեռնային Ղարաբաղի տարածք մտնելու համար։ Թեհրանն էլ իր հերթին հայտարարում էր, թե Բաքուն սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչներ և սիրիացի զինյալները կենտրոնացրել սահմանների մոտ։
Իրանը կատակ չի անում իր անվտանգության հարցում, մենք հստակ փոխանցել ենք մեր մտահոգությունները Ադրբեջանին և նրանք խոստացել են քննարկել դրանք։ Անընդունելի է, որ Ադրբեջանի և Իրանի միջև հարաբերությունները խզվեն երրորդ երկրի պատճառով։
Անցած ամիս հայտարարել էր Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Հրապարակային մեղադրանքներից հետո այս ամսվա սկզբին պաշտոնական Թեհրանը հայտարարեց, թե կողմերը հարթել են հյուրընբռնումները։
Այժմ երկու երկրները կարող են առաջ շարժվել երկկողմ համագործակցության ընդարձակման ուղղությամբ։
Հայտարարել էր Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի և Հուսեյն Աբդուլլահյանի հեռախոսազրույցից հետո։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, COVID-19-ի տարածման տեմպերը Հայաստանում թե որոշակիորեն մեղմվում են, սակայն վիճակագրությունը բարվոք գնահատվելուց շատ հեռու է։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանի տարածքում գրանցվել է կորոնավիրուսի 272 դեպք, 30 մարդ մահացել է։ Դրան զուգահեռ պատվաստվածների թվով Հայաստանը շարունակում է մնալ ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլև ողջ արևելյան Եվրոպայի հետնապահն։ Այս պահին ամբողջությամբ պատվաստվել է Հայաստանի բնակչության ընդամենը 11-12%, 370,000 մարդ։ բայց նույնիսկ այս պատվաստումների հարցում 100%-ով վստահ լինել եւս հնարավոր չէ, քանիսն են դրանից իրական եւ քանիսն են կեղծ, սա թերևս պետք է պարզեն իրավապահ մարմինները։ Մարինա Խաչատրյանին լսենք։
Հայաստանում ըստ իրավապահների կեղծվել են ոչ միայն պատվաստման սերտիֆիկատները, այլև Հայաստան ժամանող ուղևորներին տրամադրվող COVID թեստի բացասական արդյունքը հավաստող փաստաթղթեր։ Այսպիսով Հայաստան մուտք գործած քաղաքացիները հնարավորություն են ունեցել առանց նմուշարման անարգել տեղաշարժվել երկրում։ Այնինչ հնարավոր էր, որ նմուշարման դեպքում պարզվեր, որ այդ քաղաքացու թեստի պատասխանը դրական է, թե պատվաստված լինելու կեղծ սերտիֆիկատի, թե կորոնավիրուսի թեստի կեղծ բացասական պատասխաններ ստացած քաղաքացիներից անձամբ կամ միջնորդների միջոցով բժշկական սպասարկում իրականացնողները ստացել են տարբեր չափերի 5000-ից մինչև 40000 դրամ կաշառք։ Մեղադրանքի առաջադրվել 15 մարդու, նրանցից 9-ը կալանավորվել է։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ այսպիսի շուրջ 20 քրեական գործ է հարուցվել պատվաստման կամ կորոնավիրուսի բացասական թեստի պատասխանը ստացել ու արմետ համակարգում գրանցվել են նախնական տվյալներով շուրջ 310 քաղաքացի։
Սեպտեմբերի վերջից կնոջիցս, որ իմացել եմ ձեր պոլիկլինիկայում նման բան է տեղ ունեցել, ինչը բնականաբար ինձ խիստ է զայրացրել։
Խիստ զայրացած Գյումրիի Աբաջանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն պոլիկլինիկայի տնօրեն Արթուշ Ասատրյանը դեռ մեկ ամիս առաջ հայտարարում էր, թե իր ղեկավարած բուժհաստատությունում կեղծ պատվաստման սերտիֆիկատներ տրամադրելու մասին տեղյակ չի եղել։ Մինչդեռ իրավապահները հակառակն են պնդում և բուժկենտրոնի տնօրենին մեղադրանք են առաջադրել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Կեղծ պատվաստումների այս գործընթացը խիստ մտահոգիչ է համարում առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանը։ Նրա կարծիքով դա աղճատում է իրական պատկերը։
Այն առումով, որ այո, շատ դեպքերում, երբ որ անձինք ձեռք են բերում կեղծ պատվաստման սերտիֆիկատ, այնուհետև հիվանդանում են և կամ առավել ևս կարող է նաև, բնականաբար, եթե անձը պատվաստված չէ, գրանցվել մահվան դեպք, այս դեպքում շատ խեղաթուրվում է, հա, այդ տեղեկատվությունը, ասեմ, որ կան հստակ հանձնաժողովներ, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ։
Հայաստանում, որտեղ պատվաստման ցուցանիշը շարունակում է ամենացածրը մնալ տարածաշրջանում, վակցինացիայի առաջին դեղաչափը ստացել է մոտ 740000 մարդ, երկրորդ ամբողջական դեղաչափը շուրջ 370000 քաղաքացի։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, որ վիճակագրությունն առայժմ փոխված չէ, քանի որ իրավապահ մարմիններից դեռ տեղեկություն չեն ստացել, թե պատվաստման քանի կեղծ սերտիֆիկատներ են տրամադրվել։ Հայաստանում պատվաստված քաղաքացի Քաղաքացիների տվյալները մուտքագրվում են Արմետ համակարգում, քաղաքացին ստանում է QR կոդ, որը սկանավորելիս բացվում է պատվաստման սերտիֆիկատը։ Եթե ապացուցվի, որ պատվաստումը կեղծվել է, ապա տրված QR կոդերը այլևս չեն աշխատի։ Իսկ եթե կեղծիքը կատարվել է ոչ թե բուժհաստատությունում, այլ քաղաքացին ինքն է կեղծ հավաստագիր պատրաստել, այդ դեպքում համակարգն անմիջապես կբացահայտի, դա վստահեցնում է Արմետ համակարգի տնօրեն Ավետ Մանուկյանը։
Արմենը կարող է օգնել, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ քաղաքացի կեղծել է սերտիֆիկատը Photoshop-ով, QR կոդի միջոցով, Արմենը կապահովի, որ այդպես բան գոյություն չերբևիցե չի թողարկվել։ Եթե կամ mobile application-ում այդ քաղաքացին QR կոդ չունեն հաստատ։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ մինչև հարուցված քրեական գործերով նախաքննությունը չավարտվի, դատարանի վճռով չհաստատվի կեղծ պատվաստումների ձեռքբերումը, Արմետ համակարգից չի կարող հանվել քաղաքացու տվյալները կամ այլ փոփոխություններ կատարվեն։ Հարուցված 20 քրեական գործերում որպես մեղադրյալ ներգրաված չեն կեղծ հավաստագրեր ձեռքբերած քաղաքացիները, ինչ պատիժ է սպառնում նրանց, հնարավոր է, որ Ուկրաինայի օրինակով նրանց հնարավորություն տրվի ուղղել սխալը և իսկապես պատվաստվել։ Այս հարցը Հայաստանում դեռ չեն քննարկել։ Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ որքան մոտենում է ձմեռն, այնքան կորոնավիրուսի տարածման տեմպերն ավելի անվերահսկելի են թվում նաև Եվրամիության երկրներում։ Առողջապահական համակարգի վրա հավելել ճնշումը կանխելու նպատակով նորանոր եվրոպական պետություններ են վերադառնում սահմանափակումների, իսկ ասենք Ավստրիայի դեպքում նաև լիարժեք լոկդաունի քաղաքականությանը։ Քաղաքացիների պատասխանը, սակայն, այս քայլերին շատ ավելի կոշտ է, քան 2025 կամ 2021 թվականի գարնանը։ Վերջին երկու օրին միանգամից մի քանի եվրոպական մայրաքաղաքներում լայնածավալ բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին, որոնք շատ հաճախ ուղեկցվում էին ոստիկանների հետ բախումներով։ Մանրամասներ եք ներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Տարերային ցույցեր Եվրոպայում ընդդեմ հակահամաճարակային նոր սահմանափակումների։ Եվրոպան կրկին կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնն է։ Եվրոպական մի շարք երկրների կառավարությունների վարակի տարածումը զսպելուն ուղված որոշումները, սակայն դժգոհության ալիք են բարձրացրել, պատճառ դառնալով բողոքի բազմամարդ ակցիաների։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատականներով, եթե Եվրոպայով մեկ չձեռնարկվեն քայլեր, ապա կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերի թիվը կարող է ավելանալ մի քանի 100,000։ Կառույցի Եվրոպական տարածաշրջանի ղեկավար բժիշկ Հանս Կլուգեի խոսքերով COVID-19-ը Եվրոպայում կրկին դարձել է մահվան հիմնական պատճառ։ Բելգիայի իշխանությունների հակահամաճարակային սահմանափակումները միջդեռ հանրության շրջանում միանշանակ չեն ընդունվել։ 11.5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդությունից բուժում է ստանում ավելի քան 200,000 մարդ։ Առողջապահական համակարգը կոլապսից փրկելուն և մահացության ալիքը կանխելուն ուղղված սահմանափակումների դեմ մայրաքաղաք Բրյուսելում նախորդին մոտ 35,000 մարդ էր փողոց դուրս եկել միասին հանուն ազատության կարգախոսի ներքո։ Ցուցարարներն իշխանություններից պահանջում են չեղարկել COVID անձնագրերը, որը պարտադիր պայման է հանրային վայրեր այցելելու համար։ Դժգոհություն է հարուցել նաև մասնակի լոկդաունը, որի համաձայն բելգիացիների մեծ մասը մինչև դեկտեմբերի կեսերը շաբաթական 4 օր կաշխատեն տնից։ Կառավարությունը քննարկում է նաև տարեց բուժաշխատողների համար պատվաստումը պարտադիր դարձնելու հնարավորությունը։ Բելգիայի կառավարությունը համաճարակի նորալիքի ֆոնին մտադիր է խստացնել նաև դիմակ կրելու կանոնները։ Նիդերլանդներում համաճարակային սահմանափակումների դեմ բողոքի ցույցեր են կազմակերպել միանգամից մի քանի քաղաքներում։ Հաղագային բազմամարդ ցույցը վերաճել է բռնությունների, ինչին էլ հաջորդել է արտակարգ դրության ռեժիմ։ Ոստիկանները ցուցարարների դեմ շներ և ռետինամահակներ են կիրառել պաշտոնական աղբյուրների համաձայն բախումների ընթացքում վնասվածք է ստացել 5 ոստիկան, մեկը հոսպիտալացվել է։ Բռնության խրախճանք, այսպես է բնութագրել Ռոտերդամի քաղաքապետ Ահմեդ Աբութալեբը հակահամաճարակային սահմանափակումներին ընդդիմացող քաղաքացիների ակցիան, որը նույնպես ավարտվել է ցուցարարների և ուժայինների միջև ընդհարումներով։ Ըստ համացանցում տեղադրված տեսանյութերի անկարգությունների մասնակիցները ոստիկանների վրա քարեր են նետել։ Կադրերից մեկում երևում է այրված ոստիկանական մեքենա, հաղորդվում է 7 ուժացի մասին, այդ թվում ոստիկաններ։ Առնվազն 3 ցուցարար հոսպիտալացվել է հրազենային վնասվածքներով։ Ոստիկանությունը ներքին հետաքննություն է սկսել, կան տասնյակ ձերբակալվածներ։ Նոր վարակակիրների թվի կտրուկ աճը զսպելու նպատակով անցած շաբաթը Նիդերլանդների իշխանությունները երրորդի մասնակի լոկդաուն են հայտարարել, կրճատելով խանութների և ռեստորանների աշխատանքային ժամերը, սահմանափակելով մարզական միջոցառումներին քաղաքացիների մասնակցությունը։ Կրքերը բորբոքվել են հատկապես Սուրբ Ծննդյան և ամանորյա հրավարության արգելքի սահմանման ֆոնին։ Կառավարությունն այդ քայլով, ինչպես հայտարարում է, ցանկանում առողջապահական ոլորտն ազատել լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունից։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ էլ Ավստրիայի մայրաքաղաքն էին հեղեղել իշխանություններից պահանջելով չեղարկել հակահամաճարակային աննախադեպ որոշումները, հարգել իրենց ազատությունը և ընդդիմանալու կոչեր են հնչեցրել։ Ցուցարարները ոչ պատվաստմանը բավական է գրություններով պաստառներ էին պարզել։ Ավստրիան դարձել է Եվրամիության առաջին երկիրը, որը քաղաքացիների պատվաստումը կորոնավիրուսի դեմ դարձրեց պարտադիր։ Երկրի բնակիչները պետք է ամբողջությամբ պատվաստվեն մինչև 2022 թվականի փետրվարի 1-ը։ Բացի այդ, իշխանություններն այսօրվանից 10 օրով համ ընդհանուր լոկդաուն են հայտարարել։ Ավստրիայում պատվաստված է բնակչության մոտ 2/3-ը, չպատվաստված բնակչության թիվը շուրջ 2 միլիոն է։
Գրեթե ամեն օր նորանոր տեղեկություններ են հայտ գալիս Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակման մասին։ Անցած շաբաթավերջին միանգամից 2 բարձրաստիճան ուկրաինացի պաշտոնյաներ խոսեցին այդ մասին, նշելով ոչ միայն ռուսական հնարավոր հարձակման ժամկետներն, այլև հարվածների ուղությունները։ Bloomberg-ի տեղեկություններով էլ ռուսական կողմի սպասվող հարձակմանը կարող է մինչև 100,000 զինծառայող մասնակցել, նրանց ուղիղ կեսն արդեն իսկ կազմոպատրաստ վիճակում է, պնդում է ամերիկյան պարբերականը։ Թեման համարում է Ազավաբայանը։
Ռուսաստանի իշխանություններն Ուկրաինայի արտգործնախարարի խոսքով դիտարկում են Ուկրաինայի վրա հարձակման հնարավորությունը։ Այս մասին Դմիտրի Կուլեբան երեք հայտարարել է Ուկրաինա 24-ը հեռուստաընկերության եթերում, պնդելով, թե Ռուսաստանի գլխավոր նպատակը Ուկրաինան առավելագույնս թուլացնելն է։ Այս նպատակով նա չի բացառել, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են դիտարկել Ուկրաինա ներխուժելու տարբերակը նաև։
Նովա նաստուպալնա օպերացիա Ռուսիսկոյ Ֆեդերացիի безумовно є однією з опцій.
Անշուշտ Ռուսաստանի նախագահը դիտարկում է Ուկրաինայի դեմ ռազմական նոր գործողություններ սկսելու հնարավորությունը։ Արդյոք նա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կգործարկի այդ տարբերակը, կախված է երկու գործոններից՝ մեր ուժից եւ ուկրաինացիների հանգստությունից ու մեր գործընկերների գործողությունների համակարգումից եւ ուժից։
Він цю опцію залежатиме від двох чинників. Перше від сили і спокою витримки України.
Արդեն մի քանի շաբաթ ռուս-ուկրաինական սահմանը եւ ռուսական հնարավոր հարձակումը արևմուտքի ուշադրության կենտրոնում է։ Շաբաթներ շարունակ արևմտյան ռադվամիջոցները գրում էին, թե Մոսկվան տասնյակ հազարավոր զինվորներ է տեղակայել Ուկրաինայից սահմանին։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներն արդեն հարձակման կոնկրետ ժամկետներ են նշում։ Ռուսաստանը կարող է ակտիվ մարտական գործողություններ սկսել Ուկրաինայի դեմ հունվարին կամ փետրվարին։ Military Times-ին ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանն այժմ Ուկրաինայի սահմանին մոտ 92,000 զինծառայող է կենտրոնացրել։ Ներխուժման ռիսկերն աճում են, եղանակային պայմանները հնարավոր ուժեղ սառնամանիքներն էլ խնդիր չեն ոչ ռուս, ոչ էլ ուկրաինացի զինվորականների համար։ Ավելին, ըստ ուկրաինական հետախուզության ղեկավարի կանխատեսումների, ռուսական բանակի գործողությունները կարող են ավելի մասշտաբային լինել, քան 2014-ին, երբ Մոսկվան բռնակցեց Կրիմը։ Ըստ ուկրաինական հետախուզության, այս անգամ ռուսական կողմը կարող է օգտագործել ավիացիան, հատուկ ջոկատայիններ Օդեսայում եւ Մարիուպոլում, ինչպես նաեւ կարող է կիրառել զրահատեխնիկա Բելարուսի տարածքից։ Ընդ որում, Կիևում ենթադրում են, որ մինչեւ հարձակումը Ռուսաստանը միջոցներ կձեռնարկի Ուկրաինայի ներսում իրավիճակը ապակայունացնելու համար, օգտագործելով մասնավորապես ուկրաինացիների դժգոհությունները տնտեսական իրավիճակի եւ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցում։ Ավելի վաղ ամերիկյան ռադիոմիջոցներն էին հայտնել Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակման հնարավոր նախապատրաստման մասին, վկայակոչելով հետախուզական ծառայություններն ու պաշտոնական աղբյուրները, միաժամանակ նշելով, թե Կրեմլը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել։ Ինչպես օրերս The New York Times-ն էր գրել, ամերիկյան եւ բրիտանական հետախուզական ծառայությունները գնալով ավելի են համոզվում, Պուտինը դիտարկում է ռազմական գործողություն իրականացնելու տարբերակը, կամ Ուկրաինայի տարածքի մեծ մասը գրավելու, կամ երկիրն ապակայունացնելու եւ ռուսամետ կառավարությանն իշխանության գալը նախապատրաստելու համար։ Ընդ որում, արևմտյան փորձագետները կարծում են, որ ռուսական բնական գազի մատակարարումներից Եվրոպայի մեծ կախվածությունը կարող է Մոսկվային հույս ներշնչել, թե եվրոպացիները Ուկրաինայի դեմ ռուսական հնարավոր ռազմական գործողությանի պատասխան կտրուկ քայլերի չեն գնա, գրել է ամերիկյան թերթը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը մի քանի անգամ արդեն հրապարակավ մտահոգություն են հայտնել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի սահմանի երկայնքով ուժեր կուտակելու կապակցությամբ, թե պետքարտուղարությունը, թե Եվրահանձնաժողովը հորդորել են Մոսկվային հստակեցնել մտադրություններն այս կապակցությամբ։ Կրեմլում հերքում են Ուկրաինայի տարածք ներխուժելու որևէ նախապատրաստություն եւ պնդում, թե սեփական զորքի տեղաշարժը սեփական երկրի տարածքում որևէ մեկին չպետք է մտահոգի։ Ճիշտ հակառակը Մոսկվան արևմուտքին է մեղադրում՝ լարվածությունը սրելու, սև ծովում զորավարժություններ անցկացնելու համար։ Նախագահ Պուտինն անցած շաբաթ մասնավորապես հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը պետք է արևմուտքից երաշխիքներ ստանա իր անվտանգության համար։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, թեև 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 1 տարի է անցել, սակայն պաշտոնական Երևանը մինչ օրս այդպես էլ հստակորեն չի հանրայնացրել ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորված հայ ժամկետային զինծառայողների, նաև պայմանագրայինների, կամավորականների եւ պայստազորայինների հստակ թվաքանակը։ Մամուլում եւ կիսապաշտոնական աղբյուրներում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն 2020-ի աշնանը ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը մոտ 10,000 վիրավոր է ունեցել, բայց արդյոք Հայաստանի կառավարությունը կարողանում է հոգալ այս մարդկանց տարական կարիքները։ Անուշ Մկրտչյանն է փորձել գտնել այս հարցի պատասխանը։
Այստեղ բաների ներվերի հետ կապված խնդիր ունեմ, մատերս չեմ զգում, էլի աչքովս չի աշխատում։
Գագիկ Մկրտչյանը շարունակում է ապրել ընդհատված կետից։
Ամբողջ կյանքը զինվորական գործին նվիրած 39-ամյա տղամարդը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն է ձեռք բերել։ Ծանր վիրավորվել է Ջաբրայելում։ Արկը պայթել էր 10 մետր հեռավորության վրա։ Ինքն այդ ժամանակ կնոջ եղբոր դին էր փնտրում կողքի խրամատում։
Ալիքը տվեց այս կողմս ամբողջը ասես ֆնասվավ։
Պայմանագրային զինծառայողը զինվորական ծառայության համար այլևս սպիտանի չէ, զրոյից պիտի սկսի, բայց ինչպես ինքն է ասում, արդեն որպես կես մարդ։ 6 վիրահատությունից հետո մնացել է 1-երի կամով, վնասված են թոքը, լյարդը, դժվարությամբ է բարձրացնում աջ ձեռքը, անշարժ են 3 մատները, 15 րոպեից ավելի մի դիրքում նստել չի կարողանում։
Ես լույսը բացվելա ժամը 5-ից, իմ աչքերը սենց բուձելնիկ տված բացելա, մի դուրս եմ եկել տնից, իրիկուն ժամը 10-12-ին, որ սենց մի կերպ ես դուրը բացել եմ, մտել եմ։
Դա մնաց անցյալում, զինվորականի 190,000 դրամ աշխատավարձը նույնպես, փոխարենը հիմա երրորդ կարգի հաշմանդամության համար տրվող 63,000 դրամով պետք է պահի իրեն, կնոջը, երկու երեխաներին, փակի վարկերը, մտածի, ինչ նոր բան կարող է սկսել։
Պետությունը ճիշտ չի գնահատում այդ վնասվածության աստիճանները, վերսում կոպի ձևով ասում ադե գիտես ինչ կա, դե իրանց ասացից էտա ստացվում էլի, ձերքը վրետա, ոտքը վրետա, ինչի պետի ասենք ես երկրորդ խումբ հաշմանդամություն տամ, բայց ռուսերեն որ ասում են իտոգում որ նայում ես, բայց ոչ մի բան էլ անելու ընդունակ չէ, մենք համորը սենց տան մեջ բան եմ գալիս գլուխ։
Պաշտոնական տվյալներով 44-օրյա պատերազմի հետևանքով շուրջ 8,000 մարդ է վիրավորվել, ստացիոնար բուժում ստացել։ Հաշմանդամ է ճանաչվել 1482-ը, նրանցից ավելի քան 65%-ը երրորդ կարգ է ստացել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության փոխանցմամբ 1 տարվա ընթացքում աշխատանքի է տեղավորվել պատերազմի 53 մասնակից։ Զբաղվածության ծրագրերում շարունակում են ընդգրկված մնալ 200-ից ավելի պատերազմի մասնակիցներ։ Պետական աջակցությամբ նրանցից շատերն են կրթական, վերապատրաստման ծրագրերի մասնակցել, եղել են աշխատանքի առաջարկներ։
Օրինակ, զանգումենը չգիտեմ, իրենք գիտակցված են անում թե չէ, բայց զանգումեն գազալցակայանում կաշխատեք, ասեմ քուրիկ ջան, ես 5 րոպեից ավել ոտի վրա չեմ կարող կայանեմ, որտից ասենք, չթվա որ ես չեմ ուզում աշխատեմ, բայց մի քանի օր առաջ զանգեցին առաջարկին, ինչ որ խոհարար, պետք է դիպլոմ ունենաս, այտենց թղթի պատճառով էլի չգնացի։
Ազատության հետ զրույցներում պատերազմից հաշմանդամությամբ վերադարձած տղամարդիկ նույն բանն են ասում, առաջարկները հիմնականում իրենց հարմար չեն։
Աշխատավարձը ճիշտ ասած ցածր է հիմնականում լինում։
Վլադիմիր Վարդանյանը որպես կամավորական մեկնեց պատերազմ, ծանր վիրավորումը ստացավ մի քանի օր անց, հոկտեմբերի 2-ին Մատաղիսում։
29 տարի երկու ձեռք ես ունեցել, եկ էլ միամիտս դնացա դառնում, որ պիտի մի ձեռքով ապրես։
Մինչև պատերազմը Վլադիմիրը առևտրի ոլորտում էր աշխատում, հետո պետությունն առաջարկներ է արել, հարմար տարբերակ չի գտնվել։ Հիմա օրվա մի մասը առաքիչ է, մյուս մասը տաքսիստ։
Եթե հիմա նստեմ ասեմ, վայ, ես թևս կորցրել եմ, լաց եմ կամ անդադ բողոք եմ կամ բան, չի աճելու, հաստատ չի աճելու, ոչ մեկ էլ պարտավոր չի գա քո փոխարեն, քո տունը պահի կամ քեզ պահի։
Չէ, վերադարձա բերին, վերջը, դե պարզ էր արդեն, որ չեմ կարա, բայց ձգտում եմ դրան, որ ինչով կարանամ օգտակարանեմ։
Շուշիից տանկիստ Էրի Գրիգորյանն է, 21 տարեկան երիտասարդը պատերազմի ժամանակ պարտադիր ժամկետային զինծառայող էր։ Վերջին պայթյունը լսեց Մատաղիսում, հետո արդեն հիվանդանոցում հասկացավ, պետք է սովորի ապրել մեկ ոտքով։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում էր սովորում, պատերազմը նոր էջ բացեց երիտասարդ տղայի կյանքում։ Արվեստագետ Նուրի մոտ արձանիկներ է քանդակում։
Հա, դենց է չկարացան իմ համար գործ գտնեն, ես կթայլի։ Խոսքի առաջարկ եղել Զապրավկում աշխատելու, չես կարա, սա գիշեր պրոտեզը ոտի թաքի մնա էլի, այդ իմ քիչ ենչ։
Հաջողության պատմությունների հիմնականում հանդիպում ենք հենց մասնավոր հատվածում։ Կես տարի առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե պատերազմի մասնակիցներին աշխատանքի ընդունող գործատուները ևս աջակցություն կստանան։ Դեռ սակայն այս ծրագիրը շոշափելի արդյունքներ չունի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից հայտնեցին, որ նոյեմբերի 10-ի դրությամբ ծրագրում ընդգրկված պատերազմի մասնակիցներ դեռևս չկան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Եվ վերջում մշակույթի մասին, մայրաքաղաքում մեկնարկել է Երևանյան միջազգային ջազային փառատոնը, այն անցկացվում արդեն 7-րդ անգամ եւ այս տարի շարունակվելու է ավելի քան 3 շաբաթ, հյուրընկալելով մի շարք աշխարհահռչակ երաժիշտների, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Աշխարհահռչակ բաս կիթառ Ռիշար Բոնայի համերգով մեկնարկեց Երևան Ջազ Ֆեստ 2021 7-րդ միջազգային փառատոնը, որը կամփոփվի դեկտեմբերի 6-ին մեկ այլ աշխարհահռչակ ջազմենի հարվածային գործիքների մեծ վարպետ Բիլի Կոբամի եւ նրա նվագախմբի համերգով։ Երևանյան ջազային այս փառատոնը շատ սիրված է մեր համակարգացների կողմից, որոնց փառատոնային այս օրերին հնարավորություն է տրվում ունկնդրել աշխարհի տարբեր երկրների ժամանող հրաշալի ջազմենների։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր փառատոնի հիմնադիր Կամոմ Օֆսեսյանը,
2015 թվականից փառատոնը սկիզբ առավ Երևան Ջազֆեստը առաջի անգամ, եւ ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ, ուրախությամբ սպասելով այս տոնին եւ կազմակերպելով այն, մենք արդեն 7-րդ անգամ ենք դա կազմակերպում, չնայած որ այս տարի ճիշտ ասած տեսակիսատ զգացողություն ունենալով, քանի որ հաշվի առնելով այս պատերազմական օրերը, այն պատերազմը, որ անցավ, այս պանդեմիայի հետևանքները, ու կար նաև կարծիք, որ այս տարի չկազմակերպենք այն, ես զարմացա, որ ինչպեսի հակադարձ եղավ այդ ամենին, որ դա մշակույթը եւ մշակույթը եթե չլինի եւ չկազմակերպի նմանատիպ միջոցառումներ, ընդհանուր առմամբ ավելի վատ իրավիճակ կարա լինի մարդկանց մոտ, հոգեբանական եւ մնացած մյուս մասերով, եւ եկանք բոլորովս ընդհանուր մի ժողովի ժամանակ, եկանք մի եզրակացության, որ այո, պետք է կազմակերպել, մի գուցե եւ ոչ այսպես խանդավառությամբ, ոնց որ մնացած, այլ մեր ջազֆեստերը, բայց ինչև է, որոշեցինք այն կազմակերպել։
Ուշագրավ է, որ ջազային այս միջազգային փառատոնը իրականացվել է միայն կազմակերպիչների անձնական կապերի եւ միջոցների շնորհիվ։
Այս տարի որևէ ձևով մշակույթի կամ պետական որևէ կազմակերպություն չեն աջակցել, այն պատճառը, որ ես չեմ դիմել, ու ամբողջությամբ այս տարի փառատոնը կազմակերպվել է իմ եւ իմ ընկերներիս, մեր գործընկերների միջոցով։
Կամոմ Օֆսեսյանն ընդգծում էր, որ այս փառատոնը հնարավորություն է տալիս աշխարհահռչակ ջազային երաժիշտներին պատկերացում կազմելու թե Հայաստանի, թե հայկական արվեստի ու մշակույթի մասին, ինչը շատ կարևոր է հատկապես Հայաստանի համար այս ծանր ու դժվարին ժամանակաշրջանում։
Իրենց մոտեր կարծիք ձևավորվի, որ այլտեղ եթե որևէ տեղ կարծիք կլինի, կասի չէ, հայերը այս ազգն են, ու այս ընդեղ եղել են, ունենք ունեն ոնց որ որ Մարկուս Միլերն էր միշտ այնպես խոսում ու ներկայացնում, ոնց որ Ռիչարդ Բոնան էր միշտ ներկայացնում, Դիդի Բրիջվոթերը, որտեղ իրենք գալիս են Հայաստան, իրենք չեն պատկերացնում, որ սենց հարուստ մշակույթով երկիր է։ Դա ոչ թե իրենց խնդիրն է, այլ խնդիրը մերն է, որ մենք մեր արժեքները ճիշտ ձևով չեն կարող ներկայացնենք, արժանի ձևով չեն կարող ներկայացնենք այն հարստությունը, որ մենք ունենք, ու երբ որ հարցը գալի մշակույթի մասով, բյուջետում ու դա հիմիկվա մասին չէ, այլ ընդհանրապես միշտ տենց աղը, միշտ մշակույթը այն վերջի կետն աղը, որտեղ միշտ հնարավորություն ունեցեք կրճատել բյուջեն։
Հավելենք, որ դեկտեմբերի 2-ին էլ փառատոնի շրջանակներում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կանալի համերգը նվիրված է լինելու Արնո Բաբաջանյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանին։ Կհնչեն մեր լավագույն ջազմեններից Վահագն Հարապետյանի բաբաջանյանական ստեղծագործությունների ջազային մշակումները Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ համատեղ։
Շատ հետաքրքիր երեկո է սպասում։ Հիմա միհակե Վահագի մեծ աշխատանքը, Հայրապետյան շնորհակալություն ասեմ, որ ինքը իր նվիրյալ աշխատանքով, ջազի նվիրյալ աշխատանքով հնարավորինս տարածում է այդ ոճը, եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլ իհարկե հենց հիմա ինքը Նյու Յորքում է, եւ իրեն հրավիրել են այնտեղ ներկայացնելու իր ստեղծագործությունները, որի համար ես շատ հպարտ։ Գիտեք, սա այն ծրագիրն է, որ ինքը ցանկացած բեմում կարող են ելույթ ունենալ։ Այ գալիս են, վերադառնում ենք այն հարցին, մշակույթի նախարարության դեպքում, այսպես ասած, որ եթե ունեք սենց product, որակյալ, բարձրակարգ, որտեղ հանդես են գալի ամենաբարձր մակարդակի երաժիշտներ, պետք է մեր հայկական մշակույթը, այս դեպքում Արնո Բաբաջանյանի ստեղծագործությունը ջազային ոճի մեջ ներկայացնելը, ներկայացնեք տարբեր փառատոների, եւ եթե պետությունը ինքնիրանով կհասկանա, որ այս փառատոնի դեր ու նշանակությունն իմ Հայաստանի Հանրապետության եւ առավել եւս Երևանի համար, կգա այդ մի օրը, կարծում եմ, կհասկանան, կհամագործակցենք, ինչու՞ չէ, բայց միջ այդ ոչ մի անգամ ես այդ խնդրանքի կամ որևէ այլ ձևով չեմ դիմելու, կուզեն համագործակցենք։ Իրանք երևի թե մտածում են կամ ոմանք, ça բիզնես, ասա բիզնես չի, Երևան Ջազ Ֆեստը բիզնես չի, ջազի միջազգային օրը դա բիզնես չի, մենք 10 տարի անց արել ենք ջազի միջազգային օրը, միակ տարինը, որ այս տարի չենք արել, չենք հասցրել, ոչ թե, եթե մեզ նախորդ ասեմ, քաղաքապետարանը չեղարկելու այդ օրը։ Մենք մեր ուժերով կազմակերպենք, ոնց որ Երևան Jazz Fest-ն ենք անում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։